Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, miercuri 25 martie în calendar, la microfon Ala Ceapai, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Starea vremii mai întâi, ziua de azi, nițel mai blândă, pare să pună capăt vremii capricioase, răcoroase și marcată de vânt puternic. Va fi așadar o tranziție către o primăvară veritabilă, după o luptă nu foarte crâncină cu baba Dochia. Maximile vor oscila azi între 6 și 10 grade Celsius. Temperaturile vor crește începând de joi, când sunt anunțate maxime de 17 grade. Comisia Situației Excepționale a decis marți seara să instituie noi măsuri în lupta cu pandemia de coronavirus. Transportul public din municipiile Chișinău și Bălți va funcționa fără taxatori, iar accesul va fi restricționat de forțele de ordine. Începând de miercuri 25 martie, este limitat accesul oamenilor în parcuri și alte locuri publice, iar persoanelor în vârstă de peste 63 de ani le este interzisă abandonarea domiciliului fără necesitate stringentă. Comisia a aprobat și un șir de facilități pentru agenții economici. Inclusiv a fost instituit moratoriu asupra controlului de stat, financiar și fiscal. Despre randamentul măsurilor impuse de Comisia Situației Excepționale în lupta cu epidemia de coronavirus, un interviu cu deputatul platformei DA, Igor Munteanu, peste câteva minute. Vor urma apoi, în partea a doua a ediției, tradiționalele rubrici matinale, jurnalul de corespondent și realitatea cu amănuntul, ambele despre epidemia coronavirus. Colegul nostru de la Berlin, William Totok, relatează despre măsurile de sprijinire a lucrătorilor din domeniul cultural în Germania. Iar scriitorul Iulian Ciocan observă ignoranța moldovenilor la apelurile de responsabilizare. Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de la Praga de Ileana Giurchescu.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu și sper să vă găsesc pe toți cu bine. Încă 16 cazuri noi de COVID-19 au fost confirmate marți după amiază în Republica Moldova, ridicând numărul total la 125, a declarat ministra sănătății Viorica Dumbrăveanu după ședința Centrului Unic de Comandă Antiepidemic. Ministra a spus că statistica nu include pe 4 medici de la Spitalul Clinic Republican, despre care s-a anunțat marți 24 martie, că sunt suspectați de contaminare cu noul coronavirus. Un medic, două asistente medicale și o infirmieră și-au făcut teste la un laborator privat și testele au fost pozitive. Ministerul Apărării a declarat marți că este pregătit să desfășoare pe străzi peste 1500 de militari și circa 160 de unități de tehnică de asigurare pentru misiuni de patrulare. Și asta în urma decretului președintelui Igor Dodon de a implica Armata Națională în eforturile de prevenire și lichidare a consecințelor pandemiei de COVID-19. De miercuri se aplică în Republica Moldova restricții de circulații noi pentru cetățeni. Între altele este limitat accesul liber în parcuri și alte locuri publice pentru a cetini răspândirea infecției. Începând de marți, în regiunea transnistriană este sistată circulația transportului public, sunt închise piețele agroalimentare și toate magazinele, cu excepția celor alimentare. Fostul premier, lidera Maia Sandu, a declarat că din discuțiile pe care le-a avut cu reprezentanți ai instituțiilor europene, a aflat că autoritățile de la Chișinău, citez, nu au formulat încă solicitări foarte concrete de ajutor către Uniunea Europeană pentru a depăși problemele economice inerente provocate de epidemia de coronavirus. Într-un interviu cu Europa Liberă, Maia Sandu a explicat că, în opinia ei, Uniunea Europeană este cea mai indicată, sau este una dintre cele mai indicate, să acorde ajutor sub formă de linii de finanțare pentru întreprinderile mici și mijlocii care, iată, s-au pomenit într-o situație extraordinară. Fostul premier a asigurat că este dispusă să facă toate eforturile necesare pentru a sprijini Republica Moldova să obțină sprijin financiar european, dar, citez din nou, autoritățile să aibă un comportament corect, să se axeze pe probleme majore și să lase într-o parte falsurile. Recent, o parte din presa din Moldova a circulat informația falsă că Maia Sandu ar fi trimis o scrisoare la Bruxelles, în care ar fi cerut Uniunii Europene să pună embargo pe produsele agricole moldovenești. Informația a fost respinsă categoric drept falsă de oficialitățile europene, inclusiv de un purtător de cuvânt al șefului diplomației europene, Josep Borrell. Parlamentul European va adopta joi, în sesiune plenară extraordinară, o propunere a Comisiei Europene de a se permite statelor membre să solicite asistență financiară de la Fondul Solidaritate al Uniunii Europene în lupta împotriva COVID-19. Cele mai afectate state membre ar trebui să obțină acces la asistență financiară de până la 800 de milioane de euro în 2020 și susținerea financiară va fi decisă de la caz la caz. Președintele României, Klaus Iohannis, a anunțat înăsprirea măsurilor luate pentru a încetini răspândirea infecției de COVID-19. De miercuri, cetățenii nu mai au voie să iasă din case decât pentru urgențe, aprovizionare curentă sau pentru a merge la serviciu, a spus Iohannis într-un mesaj video după discuții cu premierul Ludovic Orban și cu mai mulți miniștri. Circulația persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani în afara locuinței va fi permisă numai între orele 11 și 13, dar și în afara acestui interval, desigur pentru deplasări de strictă necesitate. Președintele român a mai anunțat marți că se va apela și la armată pentru a suplimenta forțele de jandarmerie și poliție. În România, Spitalul Județean de Urgență din Suceava este în centrul unui scandal după ce zeci de cadre medicale au fost depistate cu infecția cu coronavirus ca urmare a decesului a doi pacienți care au murit de COVID-19. Este vorba de 70 de cadre medicale, 27 de medici, 30 de asistenți și 13 infirmiere. Alte 10 de cadre medicale au fost testate marți. În România, marțiara, erau confirmate 794 de cazuri de coronavirus, 79 de persoane s-au vindecat, 12 au decedat. Președintele american Donald Trump a avertizat marți cu privire la riscul prelungirii măsurilor de izolare pentru limitarea răspândirii epidemiei de coronavirus în Statele Unite, afirmând că izolarea ar putea arunca economia americană în criză și ar putea distruge țara.
Domnilor și domnilor, au fost știrile dimineții cu Ileana Giurchescu. Noutăți proaspete găsiți la orice oră pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org, unde vă recomandăm să urmăriți filmele și reportajele din emisiunea Pur și Simplu. Reportajul de azi este despre capcana intersecțiilor cu calea ferată.
Peste 100 de accidente și 10 de victime în ultimul deceniu. Este bilanțul accidentelor rutiere care au loc la trecerile la nivel cu calea ferată. Statisticile poliției arată că sunt printre cele mai grave. Luna trecută, în februarie, au avut loc două astfel de accidente soldate cu 3 morți.
Da, se întâmplă cazuri de astea, dar ele nu sunt frecvente. Însă, cu părere de rău, un accident de cale ferată întotdeauna are consecințe foarte grave. Ca regulă, cam întotdeauna moare cineva acolo. Șoferii noștri consideră că o intersecție de cale ferată nu poate fi periculoasă, mai ales că frecvența sau intensitatea de circulație cu căile ferate moldovenești este foarte mică.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai. În continuare, un interviu realizat în ajun de Vasile Botnaru cu deputatul Partidului Platforma DA din opoziție, Igor Munteanu, președintele Comisiei Parlamentare de Control al Finanțelor Publice, despre randamentul măsurilor impuse de Comisia Situației Excepționale în lupta cu epidemia de coronavirus.
Întâi de toate vreau să vă întreb dacă Parlamentul are vreo posibilitate să verifice dacă nu cumva împuternicirile pe care și le-a atribuit Comisia pentru Situații Excepționale sunt folosite adecvat, fără abuzuri, și dacă mai ales sunt cu randament și cât de eficiente ar fi putut să fie și sunt sau nu și ce împiedică Comisia să fie și eficientă.
În acest moment Parlamentul este într-o stare semi-lichidă, semi-gazoasă. După decizia de a institui situația de urgență, practic, Parlamentul a fost trimis într-un fel de demisie voluntară, pentru că cel care poate să convoace ședințele este majoritatea legislativă care creditează politic actualul guvern și comisia de pe care l-a format. Din acest punct de vedere, Parlamentul, în acest moment, nu asigură controlul parlamentar, care e de fapt o obligație constituțională din partea autorității legislative supreme. Este regretabil pentru că anume în situațiile de criză, executivul și autoritățile care sunt înființate cu anumite scopuri trebuie să fie verificate pentru ca să prevenim abuzurile și să optimizăm resursele bugetare.
N-ar fi o problemă dacă nu s-ar fi furnizat deja niște exemple de lipsă de perspicacitate, să zicem așa. Iată unul elementar. Mai întâi s-a închis comerțul de Valma, după care comisia s-a răzgândit și a zis să redeschidem înapoi comerțul cu detergenți, comerțul cu piese de schimb pentru tractoare și comerțul cu semințe. Ori în momentul în care s-a luat o decizie serioasă asumată, cineva trebuia să se fi gândit la țărani, la vânzătorii de detergenți. Și atunci, această zdreanță de neîncredere aruncă umbra peste capacitățile acestei comisii, nu-i așa?
Absolut de acord. Este exact condiția pe care noi am cerut-o în plenul Parlamentului, ca primul ministru, atunci când a cerut din partea Parlamentului instituirea stării de urgență, ar fi trebuit să vină cu un plan de acțiuni. Acest plan obligatoriu trebuie să aibă anexat un buget, pentru că toate aceste măsuri sunt costisitoare, nu doar sub aspectul costurilor materiale sau financiare, dar și sub aspectul unor posibile imixtiuni în drepturile fundamentale ale cetățenilor. Pentru că atunci când spui că introducem armata din data de 25 martie, să nu mai vedem niciun fel de persoane vârstnice, asta înseamnă niște restricționări importante pentru drepturile și libertățile cetățenilor. Domnul prim-ministru nu avea habar despre ce fel de acțiuni urmează. A cerut o listă întreagă de puteri suplimentare, care de fapt se aplică și în stare de asediu sau stare de conflict militar, în stare de război. Nu poți, de exemplu, să aplici aceleași instrumente atunci când este vorba de o pandemie, care implică mai multe măsuri pe sistemul sănătății publice și a măsurilor antiepidemice. Nu oprești aplicarea sau exercițiul drepturilor fundamentale. Nu rechiziționezi materiale și întreprinderi din sectorul privat. Nu pui călușul presei libere, care trebuie să furnizeze în continuare informații și date de care au nevoie cetățenii pentru ca să se informeze și să se simte în siguranță. Nu limitezi autonomia locală, dar definește exact care sunt domeniile de intervenție prin Comisia pentru Situații Excepționale și definește exact care este rolul controlului parlamentar, pentru că ai nevoie de bani suplimentari, trebuie să vii la Parlament. Nu poți să suni utilizarea banilor sau resurselor din bugetul consolidat, din bugetul public, fără ca să întreb Parlamentul de aceste lucruri. Respectiv, noi am emis un comunicat, o declarație, în care cere restabilirea controlului parlamentar asupra acestor domenii sensibile și restabilirea ședințelor Parlamentului, pentru ca să putem supraveghea cu mai multă atenție ce se întâmplă în sistemul medical, care sunt necesitățile fundamentale de bază pentru tratarea pacienților. Ați observat și dumneavoastră, probabil, domnul Bodnaru, cum au apărut niște interviuri foarte precise, foarte exacte, scrise de medici, care vorbesc despre lipsa cronică de echipament medical și de materiale sanitare pentru recuperarea bolnavilor care deja s-au infectat.
Ministrul Sănătății și președintele Dodon, care apar la televizor, dau asigurări că există tot ce avem nevoie, numai că e adevărat, multă lume nu prea îi crede și presa în primul rând. Și atunci iarăși mă întorc la controlul ăsta. Cine poate să verifice dacă ministra are dreptate sau nu, în lipsa dumneavoastră a parlamentarilor?
Doamna Dobrogeanu este un specialist excelent pe domeniul politicilor sociale, dar nu are habar de sănătate pentru că nu are studii medicale. O gravă problemă a sistemului este că acele două ministere au fost asimilate într-unul singur, acum câțiva ani, sub presiunea unei voințe populiste de a raporta diminuarea numărului de ministere de la 16 la 9. În rezultatul acestor manipulări, practic, o instituție fundamentală pentru orice fel de societate și stat a fost comasată cu un minister a Protecției Sociale. Suportăm în acest moment consecințele unei dezastroase decizii. Dar vorbim despre ceea ce ați întrebat.
Materiale, da. Sunt suficiente ventilatoare și măști combinizoane?
Nu găsim o informație exactă asupra necesarului din toate spitalele care în acest moment primesc pacienți, ori au fost desemnate de către Ministerul Protecției Sociale și Sănătății ca instituții care primesc pacienții. Noi știm că este un deficit mare, constant, de oxigenatoare, de mănuși pentru unii folosințe de către medici, medicamente de prim ordin pentru a preveni rana septică și alte necesități solicitate inclusiv de către medici.
Domnul Munteanu, dar dumneavoastră vă dați seama că noi cu dumneavoastră, cei doi care vorbim acum, am putea fi trași la răspundere pentru că prin aceste îndoieli noi semănăm panică în rândul populației.
Este impropriu să vorbim acum. Dacă analizăm situația de acest domeniu, am devenit dintr-o dată infractori.
Dacă am așa răspund autoritățile presei care se interesează câți medici s-au îmbolnăvit, dacă aveți suficiente materiale, răspunsul autorităților ar cum așa cam e tăios.
Printr-o interpretare abuzivă, orice informație de genul subiectului pe care discutăm acum ar putea fi într-adevăr utilizat de anumite forțe ostile democrației pentru că să închidă gura presii, ca să închidă discuțiile publice și să penalizeze partidele de opoziție.
Eu mai am două întrebări principiale. Totuși, cine poartă răspundere pentru această, pardon, ruletă rusească? Pentru că asigurările date de comisie, de președinte, că totul o să fie bine, nu mă conving când mă uit la ce se întâmplă în România, ce s-a întâmplat în Italia sau ce se întâmplă mai la est, în Rusia și în Ucraina. Deci cine o să poartă răspundere pentru dezastru care, Doamne ferește, vine peste noi?
Răspunderea politică trebuie să o poarte cei care creditează cu încredere în alb acest guvern Chicu. Răspunderea administrativă și de alt ordin vor purta cei care nu vor exercita funcțiile de care sunt responsabili în spitale sau vor abuza de atribuțiile lor pentru ca să închidă piețele, pentru ca să închidă economia. Noi vorbim foarte mult în ultima vreme despre această pandemie, dar nu facem exercițiu suficient pentru ca să prevenim o criză economică care stă să se întâmple.
Exact asta era a doua întrebare. În America, care este o economie de prim rang, și acolo își pun problema. Dacă noi luptăm cu virusul și omorâm economia, după aia nici restabilirea sănătății, nici a economiei nu va mai fi posibil.
Absolut. În Statele Unite, de exemplu, administrația Trump deja a propus $1 trilion în formă de asistență pentru companii, pentru ca aceste companii să nu dea faliment, să nu-și concedieze angajații și să rămână în stare de funcționare. În Germania au fost prevăzute 500 până la 700 de miliarde de euro. Practic, fiecare țară își face un fel de servietă de urgență, prin care alocă banii nu doar pentru pacienți și spitalele care au nevoie de echipament și, mă rog, pentru serviciile pe care le furnizează, ci și pentru businessul care are nevoie de credite de urgență, de suspendarea dobânzilor pe care trebuie să le plătească la bănci, vacanțe sau concedii tehnice pentru angajați. Republica Moldova este în acest moment pe o bandă extrem de lunecoasă, fiind foarte dependenți de exporturi. Noi am blocat de câteva săptămâni toate relațiile economice externe. Întreprinderile au trebuit să urmează indicațiile guvernului să-și sisteze activitățile. Oamenii au rămas acasă fără mijloace de existență. Deci acest lucru încurajează o situație criminogenă foarte mare și în același timp guvernul nu a spus foarte clar câți bani a pus deoparte sau are de gând să împrumute de la partenerii pentru dezvoltare ca să rezolve această situație. În aceste circunstanțe, eu personal ca deputat nu mă simt bine deloc, pentru că eu am așteptat din partea primului ministru să vină cu planul de acțiuni. Dacă, de exemplu, nu are suficiente informații sau date despre numărul companiilor care trebuie asistate, acest lucru trebuie să apară din dialogul cu asociațiile de afaceri, cu implicarea Parlamentului, a comisiilor parlamentare, pentru că să ajungem la o situație cât de cât administrabilă.
Eu încerc să fiu avocatul diavolului și spun așa, dar fără ca să sudeze ușile, metaforic vorbind, nu se poate opri pandemia. Nu mișcă nimeni, introducem restricții totale pentru toți care mișcă în stradă, altfel murim. Și atunci cum le răspundeți, mai ales celor care totuși merg la biserică și sfidează aceste restricții?
Eu cred că toată lumea trebuie într-adevăr să colaboreze pentru căutarea unor soluții optime. Vorbind despre economie, noi vom avea pierderi de până la 40-50% din toate remitențele care veneau anual în economia națională, nu vor mai veni. Probabil că va suferi cursul de schimb al euroului. Economiile și așa piternicite ale cetățenilor vor fi puse sub mare presiune. În aceste condiții, trebuie să cerem guvernului să-și ia în serios atribuțiile și trebuie să cerem instituțiilor publice și private să acționeze în conformitate cu situația excepțională prin care trecem. Guvernul Republicii Moldova trebuie să învețe rapid lecțiile pe care alte economii din Europa le-au învățat sau sunt pe cale de a le învăța, pentru ca să gândească în perspectivă, să gândească ce facem peste jumătate de ani de zile. Cum oprim pandemia acum, pentru ca să reinserăm forța de muncă în întreprinderile care ar trebui să funcționeze peste jumătate de ani de zile.
Dați-ne un exemplu. Ce soluție ați propune dumneavoastră dacă v-ați convoca mâine iar în ședință la Parlament?
Foarte simplu. Eu aș cere de urgență înființarea unui fond pentru soluții de urgență în asistarea antreprenoriatului. Aș selecta grupurile de companii care ar trebui să fie ajutate în primul rând, care sunt prioritare importante pentru ca economia națională să nu se prăvălească într-o mare catastrofă.
Domnilor și domnilor, a fost deputatul platformei DA, Igor Munteanu, în dialog cu Vasile Botnaru. Întregul interviu îl găsiți pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Continuăm cu revista presei. Ziarul de gardă informează că, deși autoritățile dau asigurări că numărul de aparate de ventilare artificială de care dispune sistemul medical este suficient, Spitalul Raionului din Hâncești a decis să-și suplinească echipamentul cu încă două astfel de aparate. Directorul spitalului, Petru Ciubotaru, a declarat că instituția pe care o conduce dispune în prezent de patru astfel de aparate, iar alte două urmează a fi procurate, inclusiv în contextul răspândirii infecției cu noul virus. Reprezentanții Ministerului Sănătății spun că sistemul medical dispune în total de 500 de aparate de ventilare. Doctorul în științe medicale, specialist în terapie intensivă, Tihon Moraru, afirmă că pentru a face față situației grave, sistemul medical trebuie dotat adecvat. Citez: pentru a putea trata măcar 50-100 de bolnavi gravi de coronavirus, avem nevoie de 30-40 și poate mai multe aparate performante pentru respirație mecanică. Am teama că am întârziat cu 3-4 săptămâni. Va fi foarte greu ca echipamentele să fie aduse în țară, spune doctorul. Un alt medic, Adrian Belei, de la Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău, a declarat la TV8 că doctorii nu au fost auziți de către conducerea țării de mai mulți ani, iar schimbarea miniștrilor, a politicilor în medicină, au creat un sistem medical vulnerabil, informează agenția de presă IPN. Citesc: stocurile de medicamente și echipamente nu sunt mari. Țările și-au închis frontierele, au impus embargo. Fortificarea stocurilor este foarte dificilă la momentul dat, precizează medicul. Alexandru Botezatu, doctor la Spitalul Clinic Republican, precizează că stocurile pentru fiecare an se fac în baza rapoartelor anilor trecuți. Moldova are acum stocuri pentru a face față unor situații obișnuite și nici de cum unei pandemii la nivel mondial. Citez: noi cu un pachet minim suntem pregătiți, dar acest pachet nu poate fi suficient pentru valul mare, afirmă Alexandru Botezatu. Jurnal.md citează pe economistul Veaceslav Ioniță, care constată că în ultimii 5 ani Republica Moldova a economisit 1,3 miliarde de lei în domeniul sănătății. Citez: sistemul de sănătate publică a primit mai puțini bani decât s-a planificat inițial. Acest sistem este o cenușăreasă a politicului moldovenesc și toate economiile încep de la reducerea cheltuielilor pentru sănătate, afirmă expertul. Potrivit lui, Republica Moldova alocă pentru sănătate doar 4% din PIB, adică de 2,3 ori mai puțin decât media europeană. Citez: dacă analizăm în cifre absolute, atunci situația devine mult mai dramatică. Moldova alocă doar 195 de euro per capita, ceea ce este de 14 ori mai puțin decât media din Uniunea Europeană, mai constată Veaceslav Ioniță. Doi foști miniștri ai apărării, citați de deschide.md, critică decizia președintelui Igor Dodon de a implica militarii Armatei Naționale și unitățile de tehnică în lupta cu coronavirus. Ex-ministrul Anatol Șalaru precizează că armata a fost scoasă în mai multe state pentru lupta cu această epidemie, iar faptul că militarii moldoveni au ieșit cu armele este o scăpare. Citez: dacă a fost dat ordinul să iasă intenționat cu armele, atunci este o prostie, afirmă Șalaru. Un alt ex-ministru al apărării, Viorel Ciubotaru, spune că armata nu are ce face pe străzi. Citez: avem suficiențe forțe de poliție care depășesc cu mult efectivul Armatei Naționale. Nu știu care este sensul armatei azi în Chișinău. Posibil este o dorință de a arăta gravitatea situației. Este un gen de populism, crede Viorel Ciubotaru. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
aceea asta să se lungi.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
M-am uitat la briefingul de sâmbătă al ministrii sănătății Dumbrăveanu și am remarcat că doamna ministră era mult mai îngrijorată decât președintele Dodon. Se pare că, spre deosebire de Igor Dodon, ea înțelege ce năpastă a venit peste noi. A lansat din nou un apel cetățenilor la responsabilitate. Aici e o mare problemă. Există cetățeni pe care îi doare în cot, acest lucru nu trebuie să ne mire. Tranziția plămădi din abundență asemenea oameni. De-a dreptul bizară în această ordine de idei, e ziua de naștere organizată la Sângerei de o doamnă venită din Marea Britanie, care ulterior s-a dovedit a fi infectată. La acea zi de naștere au fost vreo 25 de oameni care trebuie acum izolați, nu? Nu am cuvinte să comentez această petrecere. M-a lăsat fără cuvinte și excursia unor concetățeni în Ucraina. Aceștia s-au întors având printre ei infectați. Aici aș remarca încă o dată faptul că autoritățile noastre s-au trezit cam tardiv. Excursia asta ar fi trebuit interzisă, fără doar și poate. Iar disfuncționalitățile se țin lanț. O companie aeriană a dus la Chișinău 2 cetățeni ucraineni, deși guvernul a interzis aducerea cetățenilor străini. Pe de o parte, premierul Chicu le cere oamenilor să nu meargă la biserică. Pe de altă parte, îi cere bisericii doar cu jumătate de gură să oprească slujbele pentru o vreme. Numărul infectaților crește și mă întreb ce ne așteaptă de Paști. Autoritățile se gândesc la un plan. Văd că se vrea implicarea armatei în limitarea accesului cetățenilor în spațiile publice. E și asta o decizie tardivă care trebuia luată mai înainte.
Jurnal de corespondent acum de William Totoc.
Teatrele, librăriile și operele sunt închise, lecturi publice suspendate. Persoanele active în domeniul cultural, fotografi, actori, scriitori, publiciști, muzicieni, artiști, pictori, etc., etc., sunt o categorie socială extrem de vulnerabilă, amenințată de precaritate financiară. De aceea, Klaus Lederer, care răspunde de cultură în cadrul executivului al Landului Berlin, a pledat nu numai pentru securizarea infrastructurii culturale, amenințată de criza provocată de coronavirus, ci și pentru sprijinirea oamenilor de cultură. Luni, guvernul federal a luat decizii singulare în vederea amortizării șocului economico-financiar provocat de epidemie. În consecință, se va crea un fond special de 156 de miliarde de euro destinat familiilor nevoiașe, chiriașilor, liberi profesioniștilor și firmelor mici și mijlocii. Artiști, actori, muzicieni, scriitori, taximetriști și alte categorii de liberi profesioniști sunt amenințați de un colaps financiar. Dacă această categorie de cetățeni nu-și mai poate plăti chiriile, proprietarii nu au voie să treacă la evacuări forțate. Firmele mici vor primi în următoarele 3 luni un ajutor lunar de 15.000 de euro. Potrivit statisticilor, în Germania există peste 2 milioane de persoane care fac parte din categoria liberi profesioniștilor din domeniul artistic, muzical, literar și plastic. Într-o petiție adresată Ministrului Federal de Finanțe, inițiată de tenorul David Erler, se cere insistent sprijinirea nebirocratică și rapidă a artiștilor liberi profesioniști. Ministrul Federal al Economiei a precizat că în pachetul de ajutorare stabilit pentru liberi profesioniști este prevăzută suma de 50 de miliarde. Între timp s-a aflat că, într-o primă fază, liberi profesioniști din domeniul cultural vor primi 5.000 de euro. Abia după 6 luni pot solicita un nou sprijin. Suma prevăzută e socotită prea mică. Consiliul Muzicienilor a cerut cel puțin 6.000 de euro. Tenorul David Erler, care a lansat petiția sus amintită, merge și mai departe cerând statului să asigure tuturor categoriilor sociale defavorizate, lovite de epidemie, un venit lunar minim garantat. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Vidam Totoc.
Domnilor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute, suntem pe finalul acestei emisiuni. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 19 la ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 ascultați sinteza zilei. Eu sunt Ala Ceapai, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc multă sănătate tuturor. Aici e Radio Europa Liberă.